Namu omuzindalo gumufu kale al-ibtida' ala qismayn kibaitu okuzula okuzula si muddini bannange tetunayogera ku bid'a muddini tukyali ku kigambo bid'a kyokka nga tetuli ku ddiini al-ibtida' kibaitu okuzula ala qismayn kirimu emiteeka emeka naam الابتداع في العادات وكزولة في العادات الابتداع في العادات وكزولة مبيلة نعم ايو قسم يسوك الابتداء في العادات كابتداء المخترعات الحديثة نقول ببين تو يبيرو يبيرو مبولا موفف بيمولا ببين جدوه بينج نعم وهذا مباح ابتبين متوانا بكريزيوة مزيندا تبين متوانا بدعة في العادات تبين متوانا omuntu emmoto kokujivuga tezali wezo tekiina mutawaana buno obutebuko tutudde eyo yonna betuyita al ibtida fi l adati nagamba lianna al asru fi l adat al ibaha kati wanalesa okulamula ku adati adati zembeera أذات الأصل في العادات الماذا؟ الإباحة إتكولو كومبيرا زنو إذا كنت بتوى قدكو مشاريا يفي كي سيغالا كي غامت بكيريزي وكوكيريزا وكتو سدي وكتو سروريتا obujulizi obukitujjako al asulu fi l adati al ibaha kaida eyo mugitegedde nam akulewo kakwata mu mutwe n'ojoganako ga nti gwe mukulu ssebo al asulu fi l adati al ibaha bwaba abadde ajjasu fiidi nene alinnyamu ku kyawakati nagano anyinza okuba gegenda okutomera ndi ku muntu mukyamu yeetegese naye nga nawe ojozemu bujozi naako kamu kokka ebiraranga naye bwana agendako mu maaso ajja kukuleetera ebizibu al asulu fi l adati al ibaha kaida etegerekese kati byonna ebitali byakusinza ada si ibada ebitali byakusinza asulu yaabyo kukkiriza nakyo tukivuddeko omuteeko ogwokubiri wabtidaa fi ddiin n'okuzuula mu ddiini wahuwa muharramun okuzuula mu ddiini kwonna ku omuntu kwagenda okuzuula nga kuli mu ddiini muharramun kokwakola kutya kwaziyizibwa lwaki nako kakwate kalida gikwate lianna al asru fi al ibada au lianna al asru fihi attawqif الأصل في العبادات التوقيف والأصل في العادات الإباحة إباحة يسوس كتبينزق عبادة الأصل في العبادات التوقيف تقول وكتوسا غفين يوتي أتم عادات كلا وكتوسا غفين يتشكجيكو bitegerekese teyumikisinze bitegerekese asulu kitegeezaki ekikolo ekikolo mu mbeera zino ezitali mu kusinza kukola kola genda ng'okola bakukoma ko mukome tuwa obusilamu bwagala obujulizi nga bukuwa ada zembera kati ate ekikolo mukusinza butakola okutuusa ng'ofunye ekikulagira nti kola otya bitegerekese bulungi muluwarabu al asru fi l adaati al ibaha mumbeera kukola kotya kukirizibwa ate al asru fi l ibadaati التوقيف بارك الله فيكم قال صلى الله عليه وسلم بقي جامع عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومتي إنك استازولا نشيخي إنسان جابا دابا يجوان لدوله محديثينه omuntu yenna kasita azuula mu ddiini n'atandikamu ensonga nga teriiko bujulizi buva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam teriiko bujulizi buva mu aya ya Qur'ani ntegerekese bulungi fahuwa raddu Allah agenda jikuddiza ensonga eyo ekumenyera bwereere kati tugamba bwe tuzuula ekintu nga kiri mu ddiini nga tufunula hal hadha ashay'u ekintu ekyo abantu kye bakola kirina misalu misabiq ekikifaananayo mabega ku basahaba mu bulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe kiba tekiriiyo nga tugenda ku kyokuku kaida yaffe attawqif tetujja kukola hatta taatiyana bi البينة قصوا نطلت نوتي أو جلس حديث يا مسلم حديث يا المبخاري لمسلم وفي رواية أتم جوجرين دالا من عمل عملا ومنتي ناكل ومولي مقونا عملا ومولي مقونا ليس عليه أمرنا فهو رد nga teguliko njigiriza ya mubaka teguliko aya ya kulani fahuwa radu omulimu gwonna ne bweba swala olina atugamba sawa atadwi tugenda tusala mubusaazi kyokka otubuulire nesala gyetugenda okusaala omubaka yajyogerako atya yajyogerako kigambo ki tugisanga wa tiyatubole tusala mubusaazi nedda tetujja kumenyekera bwereere kubanga omulimu tetugenda gufunamu mpeera gugenda tukola kutya kutuddizibwa kyategeeza ekyo kasookola omulimu gwonna mu ddiini nga teguliko njigiriza yaani raddu omenyekedde bwereere Allah ajja kukuddiza tajja kukuwamu mpeera hadiisi ya Muslim hadiisi انواع البدعه في الدين ايمتيكو جاب بدعه مدين بدعه ايمتيكو نعم جاب جنان فلان فلان بدعه قوليه اعتقاديه كوكوزولا مدين مبيغامبو ننزكيريزا okuzula mu ddiini mu bigambo nenzikiriza kama qalat al jahmiya ba jahmiya muganda wafe abatunyonyodde wano ba jahmiya balina ebigambo gambo byabwe bazuula mu ddiini bagenda bongeramu mwatyo era ne bafuna abaki abagoberezi ku nsi kuno okumanya okutegeera mu bantu kuzibu tewaliwo omuntu atandikawo kintu kye n'atafuna abagoberezi taliyo bwoba oyagala okigezesa eno ye formula gyenkuwa muva wano mugenda Mbarara muli bantu babiri mulinye emmotoka omu atuule mu maaso omulala atuule mabega naye nga mweteeseza tulabe abantu wano bayinza otuwa obuwagizi kati atudde mu maaso agambe dereeva twanguye vuga supidi fetukoye okulwa mu kkubo weesirikire Nowema bekana ya isemwe dobozi nge moto ketamye eduka. Amuka nchuguwayo ufuga mabide. Mwacho tudu sabote. Awe njini. Bulomwa gena kufuna kaba muwagira. Wamavuga. Gwavamu tumwaga. Gwavamu. Watu yagala vamu. Nenga mwate ese zambu la bantu baso nubba wagira. Katiteri mtu watandika chimpiche na hata funa bachi. Bajahamiya batandika mpola mpola. Nima funa wagira. Baina bigambo bagenda bongera mushi mudini wal mu'tazila ne bayita ba mu'tazila wal rafida wasa'il al firaq abala ne bibine bya ebibuze bilala binchi kuba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalanga na gamati yayogera kuba yudaya we ya ulamu na bana swara ebinja nsambu ali nsambu nsambu chimu nsambu mbibiri biyatuka ku ummelo ya gamba wasa tafutari kuhazi hili umma ummene jakwe ya ulam ila salasi wa sabuina firqa evi njansafu mbimeka na gamba isnataini wa sabuina finnaf nsafu mbibili biyamuchi Allah genda biku makumu nyo biyevi njama biyevitunu kati ekimu kye kigenda okukola kutya era singa nzikanta na nenkomawo wali waliz okuwona era nakitwala nti kuwona tayinza kubuuza asobole okukiyingiramu naye obasahaba bwe bawuliranga ensonga ezisoba bweti ebibinja nsanvu mu bisatu nsanvu mu bibiri byebingi Allah byokya omuliro ekimu kye kyokuwona ti ffe tugenda gwawa bagenanga mu telefone babuuza nabi ya rasulallah bebaluwa bokuona basobola okuona ya jamaatu lkhayr tulifenna nabi yabagamba nga bamubuuziza sallallahu alaihi wasallam hum bebaani bebo mithlu ma ana alaihi alyawm wa ashabi bebali kumbe bagenda okubeera ku mbeera gye mbaddeko nze olwaleero ne baki neka tugereze ku mawuleki nabbi nga bamusajja muzibu n'alemererwa obwavu wali bumuluma ndowooza bwe tuba tugamba n'alemererwa okuteekateeka emmere y'amazaalibwage kalulu namba omulembe mulamba ne guyitawo nga nabbi takuziza ku mazaalibwage na bikujjuko kale fene tujja ne twongeramu olugezigezi mu ddiini gamatali netugaliya tuli bajozi bannange saba Allah tutaase obujozi mu ddiini. Anawu othani omuteeko ogwokubiri mu miteeko gya bida kugambye ogusooka bida y'ebigambo omuteeko ogwokubiri bidaatun fi libadaati okuzuula mu ddiini mu mbeera y'okusinza nga kataabud lillahi biibadatin lam yashra'uha ng'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala ne ibada nabbi gyataakola gyataalaalika etali mu shariya yaffe njegere kisobu kyekituga ti omuntu n'atandika oibada n'agisiiga akazigo kubanga teri atandika kintu n'atafuna baki kati yaffe tugoberera mangu nga tugoberera nga tulomba ibada eyo naye nga nabbi tagikolanga oyagala kwagala ddiini kusinga nabbi ng'obuyiseewo oba odduka kuba omuntu adduka n'ayisa w'ateekeddwa okukoma nayinanga omusajja ewaffe eyo ekampala yalinga ava ku luguudo lwehoima bayitawo busunju kakati ng'abuuza ti balinyanga basi ebiseera ebyo abuuza basi etwalira sente meka okutuuka e Kampala okuva e busunju oba mugamba ti 15 ate bwe mba situuka Kampala tiaka 15 kasooba ng'oyingidde mu Kampala disitulikiti 10 meka nimbutuufu abantu bano babbi nga bazozi banseera nanyiga kati nga bwalinnya basi ayita wagenda okuviiramu naviira mutugeza badage na kubira mwana kinoni nagira naviira mu kuchale chidake eri mbo alumia ababasi nange nange kabalu mesija jivam ekifoni mbafirize nange nabafiriza sibu naviira mu eri nakomyawo bigere kakati ababasi mu bafirize ofiriza obagoba werumia todduka kuyisa wamwe ndegere kisebuzi nolechi omuntu okukola ibada yonna nga nabiti ya jila alika mnoji itadini omuli mkubwa mkumenye na mwelele mkubwa mteko kwa kubili na agamba watu gambe tibili ya ule mmiteke imeka evili na agamba chwa mteko kwa wa hii anuwaa na ugu nene miteke michi anuwaa gwine miteke mirala tejiri evili omuteko guno gwo kuteka mu dini ekintu nabwo mulimu emiteeko emirala omuteko ogusooka muteeko ogwo ma yakunu fi asru al ibada ye muntu omuteko kyendi kyayinza okuteekawo nga asru yakyo kiri mu kusinza asru yakyo kiri mu kukola ki kati bana bagenda ku mawuledi asru yaabwe okusinza okulimu kuli luddawa kulimu ki kusalira nabbi asuri ya kusalira nabbi iraba bera balimu kusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam bagenda nga bongera mwe byabo mu kusalira nabbi kati agamu to muteko kusoka asuri yacho ebe simbye ku ibada naam bi an yahdusa ibadatun ye muntu okuzula wo ibada laisa laha asrun fi shar'i ngateina kikolo chonna kwesimba mu sharia yafe ka an yahdusa salatan ghayra mashru'a ngokutandika we swala etaliyo ntegere kisebulu au siyaman ghayra mashru'in owo kusiba erana nakonga tekukola kutya tekuliyo mu sharia yafe au a'yadan owo kutandika we bikujuko ghayra mashru'a nganebete bikola bitya tebiriyo ka a'yadi al-mawalid wa ghayriha nga ebikujjuko bya mazalibwa nebirala tanayogera ku mazalibwa ga muntu yenna obaga kinducho na obulaga bya machi amazalibwa emere kyankalanyiza muna uliriza asile so egunde omuteko ogusoka gutegerekese omuteko omuteko ogusoka tugambye maya kunu fi aslin al-ibada buba gufa buli mu kikolo kya kola ki kya kusinza nga tugambye ng'omuntu okugunja we ekintu nga tekirina asulu mu sharia ekyokubiri ng'okugunja we eswala yonna gyaba atandiseewo oba gyaba agunjizaawo eswala naye ng'eswala eyo teyasalibwako na oba okusiiba kwonna oba okukuza ebikujjuko byonna a'yadun jamu eid mawlidi bagiyita eidul mawlid ekikujjuko kyamazaalibwa ga nabbi sallallahu alaihi wasallam yati yabagezaako naganika a'yadul mawalid nga ekikujjuko kyamazaalibwa ensonga eyokubiri ma yakunu fi ziyadatin ala alibadati almashru'a kyekibeera ku nyongeza nga bongereza ku ibada endaalike ibada nga mu sharia mweri bagiraalika abasiraamu bagikole abantu ne bagikolako ziyada ne bagyongerako naawe ekyokulabirako kama lau zaada raka'atan khamisa nga bulaba omuntu ayinza okwongera eraka eyokutaano fi salati dhuhuri kusalira dhuhuri nasi ne basala eraka mmeka ate nga ziri mmeka awula asiri oba esala ya asiri mu kifo ky'okusalira akanye ne basala ttaano naagaa nti masalan ekyo mbawa kyakulabirako naye waliwo bye bayinza okwongeramu nga si byangu byakulaba naye nga bongedde muki mu ddiini ekyokusatu omuteeko ogwokusatu ma yakunu fi sifati adaa'i al-ibada bwe gubeera mu kitendo sifa nga gulina ebitendo ebyokusinza nga guli mu bitendo ebiraga okusinza Allah subhanahu wa ta'ala na gamba bi ayu addiha au yuaddiha ala sifati ghairi mashru'a kwe kolo mulimu ngo mtu agukoze kujitende kitaliko njogera na kigambo cha sharia ya fi wadhalika ka adai al azkar al mashru'a nga azkar zinze tuleta ila mamu abana tubazituzi bayigiriza mwema wa sala mu miziki ya fi mungeri ya bid'a mungeri yachi assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah Allah bonna ne bogela ku Allahu akbar Allahumma anta salamu wa minka salamu paka jagami mtiguli kusifa ya ibada kwaga zikari wezili sile guli neza ali wezitio la azambe ka adai alazkari almashru'a bi aswati aljama'a baswati jama'iyya ngazogera mu balobozi agachi jamaa inam naga wakati tashdid ala nafs fi alibadati ila haddi yakhruj an sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam no muto kwesha dada ko kweka rubiriza ibada neshuka kweyo nabbi ngabu ya jikola sallallahu alayhi wa sallam omusajja yajja na gamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayayogira mbanne sijja kusigenda kuddayo kulia ngenda kusiba omwanaga zisigenda kuyimirira maya kwebaka ngenda kusula nga nsala kati neba yajja ne imani na naga nzatenze sigenda na kuwasa wachala ambako zintia mbeso nye bita gile keseviga mbezi ama ule negatuka kundabi salawasagaga li mubayiti ni bajja na abu uzo umu guwa gambi chino diye ya Rasulallah zina gambi ategwe tiye nangi zina gambi ategwe hii nangi nabaka nze ndi mubaka wa Allah ndi mubaka wali chita geza ana nze Muhammad atqaakum billah zemba singo kutiani wa a'lamakum bid-din zemba singo kutegera ki eddini na yenze nsala nenebaka aha nsiba nenkola ntya nendya na yogale kinene wa atazawwaju nisa na bachala sino wa atazawwaju an-nisa nina bachala nga kitegeeza yali abajjako bye baali boogedde batereze era yini nokyo insha Allah n'okwekaluubiriza si kirungi kwesya dada n'otukwa tashdid ku ibada tunabeerawo nga olina okubeera obulamu nabwo ne bufuna raaha eki obulamu ne bufuna raaha abakyala kiki eddembe ne bufuna istiraaha aw raaha بارك الله فيكم اتوقنا ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرعي ومدقو كتلا واقع السيرة اقول كل عبادة انك كان جوله انك الشرية سيئة كالكولاتيا شرية سيئة كولاتيا سيئة كتيكو مناسرة وانت انزي عبادة انزي كولا واقتانو Senga waliwe birambike nti bobikola ku juma biba byankizo ngachi abashala cha mwengachi ibada nga za wakutano ngokusali ombaka sallallahu alayhi wa sallam bali njagala ibada ya mweddala naam ngo mukyalo okusaddaka kekiro nebbawo na ko kire kikoso ejuma ibada yogerwako nnyo dikirungi nnyo budde bukere ku macha ngo wasadase ntegele kishuru kirimu empera mpitiri sende zikulemye okusaddaka aile ibada ena yene egana barakallahu fikum abasajja ngachi abachale chabu chiwede ngachi akawowo nawo ilo musaddakira barakallahu fikum Naam.
kanadalika takhsis yawm nisf min sha'ban nga abantu abamu bweba onakuwa sha'ban nga lobateka ekitundu kya sha'ban kibatekako okusiiba walailatin nekiro bisiyamin wa qiyamin nga mubasibira n'okuyimirira kekiro nga obudde obwo yawaayo onaku yalwawuliza kwa ibada olwo naye nga sharia yaffe si yalulambika ntegerekese bulungi nagambi fa inna asru siyami ekikolo mukusiiba ekikolo mukusiiba kubakola ki twalabe edda nti al asru fi ibadati atawqif atawqif era ndabaga nti n'okusiiba okuli mashuruu tetulina kukhasasa budde bwonna ya jamaatu lkhayr singa omuntu akhasasa okusiiba kitegeeza tugenda kumusaba kino wammanga kyetwasabye idha khasasa ashakhsun bisiyamin au biibadatin tugamba nga kikoze biwaktin min alawqat ekiba kijja kukiddako gye tuli tugamba nahtaj addalil nahtaj maatha addalil tuwe ku bujulizi obukakasa ensonga eyo timunange ogizimbye bwotyo ezo ensonga nnya zetugamba oba zetugambye ensonga nnya gyemiteeko gya bid'a egigwa mu muteeko ogugamba albid'atu au bid'atu fi libadati hukumu albid'a bid'a eramulwetya fi ddiini bijamii anwaiha bid'a mu ddiini eramulwetya n'emiteeko gyayo gyonna ekitabu kino mwesoma ebigambo bino kyatuwandikibwa mukadde waffe omulungi ennyo ow'ettendo ow'ekitiibwa omwagalo w'abangi akyali omulamu atannafa Sheikh Saleh Al-Fawzani Sheikh Saleh Al-Fawzani hafidhahullah tusaba Allah mutukumire Sheikh Saleh noma n'omugamba nti atala Allahu umuraka Allah akongera obuki akusekerera kubanga kati nze naggwako dda ate onsabira buwangazi kikaati tusaba Allah muwe obuwangazi obulungi kyayagala kubanga omugaso ye agukoze era yagukola mu bintu bingi kati hukumu lbid'a fi ddiini bid'a eramuleta mu ddiini ekisooka kullu bid'atin fi ddiini فهي محرمة وضلالة كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة بالبدعة يونا نعم نجيز موشي اتعلم عادات علم الدين ضلالة ومحرمة ببوزه نحرام سلام بابي زيزة ndegerekese bulungi biqawlihi sallallahu alaihi wasallam waekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba wa iyakum wa muhdathati lumur mbewaza okuzuula ebintu oba okugoberera ebizuuliddwa fainna kulla muhdathatin bid'a buli byonna ebizuuliddwa bizuusi wa kulla bid'atin dalala ate buli kizuusi kyonna bubuze ate obubuze omuntu wamugamba nti obuze nayongera mu maaso n'okuvuga aze ng'abuuza kinoni tamanyiiwo avuga ki aba atuuka eryantonde n'abuuza ti bannange n'atera okutuuka ekinoni ne bamugamba nti obuze naga obuze kati ekinoni kiruda okirese mabega natassaamu ala kuweta nazzaako buzza mumulowooza aba afaananye eki nagenda bugezi mumaso imu okubanga kyabuuzza aba nitakimanyi oba obwongo bulina kyebubadde kati batugamba nti bid'atun bubuze gunoosigala obwoganzi njagikola Wawu shefu wafu ya tugambi chigambo chinene changezeko. Shefu ya tugambi chigambo chinene changezeko. Ya gambi yate. Ya gambi buwate. Na aganti wali wawu msajja. Yeo gede kunsi yange. Ati nempulanga nakuwa demu. Yamani. Nei ingalizi. Ati inga futuwa detu. Echitulina shefu. Naftakiru bidhalik. Ono yaftakiru bil Pakistani. Ono mu Pakistani mupake. Ne ana aftakiru bil Yaman. Kuwanga setuwa nyumu Yaman. Al imanu Yamani. Uki zauli ruddawa. Uwa al hikmatu Yamaniya. Uchoga ne gowo dene. Al hikmatu Yamaniya. Ne yomu sanyo gati yafa Yamani. Na yoguro kugambo gunene kwekutu. Bana gunene. Gusobola okujjuza eggulu n'ensi. Ekigambo kyayogera yagamba nti ne bwe yandiwulidde nnassu sariha ng'evuddeyo mu bulambulukufuwayo ng'egamba nti Nabbi Muhammad nze ngambye temunkolera amawuledi mbu ye yagamba ye yandigakoze. Ekyo si namwe temukirabye nti kinene. Yali weeyo wadda nno myaka si gyakakati. Wadai we Yamani. Ne ogwe kigambo kinene abantu bakola ebiga. Oba baba balowooza ki? Mumulowooza baba balowooza ki? Chansu sheku kigambo kinene nnyo. Naye tugamba insha Allah ta'ala hadithi eyo yagisa mu Abu Dawud wa Tirmidhi era yagamba hadithun hasanun sahihu. Hadithi ntufu. Atenga ili sahihu. Nunji atenga ili sahihu. Naam. Tugenza kumsongi yuku satu. Sole, nifunaji marayu. Wakamu sallallahu sallam, atikamu chumbaka tiyagani mana amila amala, laisa alayhi amuruna, fahu warad, yutujaatu wajira bi, inshallah, tabarak wa ta'ala, ni wama man ahdafa fi amurina hadha, ma laisa minu, fahu warad. أجاز فدل الحديث حديث يقول قرينا أن كل محدث في الدين فهي بدعة تبلشون نتجو فهو بدعة بلشون نتجو ردوا مدين بوبا إكسان دي كدوا مدين كيبا تزوسي وكل بدعة مبالالة نبولي بزوسي ونبو بزول دوا مدين buwa bubuze na gamba marududatun chichigambo chizito wanacho marududatun ogenda kumenye kila kwerele bagina bika sukila babi kudize walo msilamu yali mkwano gwange nga muzimbi yali ayiga kuzimba naye mukama we yali amukozesa nga yanywamu uko kumwenge mutamivu naye janga natunule kisenge bwati nga anyweddemu ku katono na ozimbia chibino na bisamba nga bikyali bibisi nebigwa kutaka kati atenga vude bukoze butya bunge dinamga atebo otachizimba sikusasula kati gani atsande kiyise obudde buzibe era fada tayagala kusasula oyononye semiti wo mugagga no chamye bintu teri musala omulimu bakoze batya bagugobye bagugobye muli mufu. Kati marududa tunichitegezo omuntu akoze. Neche akoze nga chichi. Chifu. Neba chimudiza. Afunye omusala. Aha. Luwa chitakufunye. Akoze omulimu omufu. Kati ebida. Chekola. Nagati wa maana thalika. Anna albida'a. Mazima ukuzula fili ibadat. Mukusinza. Wala itikadat. Nemo nzikiriza. Muharramatun haramu biazizibwa haramun biaganibwa haramun biwale walakin at-tahrim na yokuziza kuno yatafawat bihasbi nawiyatu bid'a kwa ukana mo kusinzira ku bid'a jobo kozotya jobo guddem faminha mulimu bid'a ma huwa kufuru sura ma huwa kufru surahin la surahin ma huwa kufru surahin shonga munjogere ya bulijo chanwe chibera sarihun nenga munjogere ya shekhe jaleta muibara nemu kitabo che yateko ma huwa kufurun surahin mulimu bide kole bwanga nambulu kufunyo ekuingiza mbukafu ekuingiza mbuti mbukafu ngeluwa katawafu bilkubur ngoku wetu lola kabuni ono shekhe jiaba daba gamba gwe kuona kuona ya ntunde kumpi nasalu maha taufiq ya ntunde kumpi e pakistani nali ngeenda genda yo sio bamfaddo kusomera yo Allah na antasa nesigenda ele ye bitufu ya sawa Allah sawa sila basomede yo nga ba mugaso nasomera mjami ya Abu Bakari nage nena nali ngeenda mjami ya Abu Allah kirize Allah kiya subo ze samunda yo kugenda agudde mkati sicha agudde mkadi naam akati shekhe ekisinga okuba Pakistani kubano baganda bafa jamaatu tabligh bumoge ya ku jamaatu tabligh baba tegeza abazikiri kalengi jamaatu tabligh baba tegeza ki abazikiri kalengi bo okukamiri ko omuntu nti akamiri se alino genda ko espaka Pakistan leto la ko kabuli ya shekhe Ilyas Sheikh azijukiza leo mita Maulana Gongowi. Sheikh Elias yafa na muziki Pakistani mukalo kibaita Kandaharawi. Akalo wa muziki bakaita Kandaharawi. Muindia yali muhindi. Kati Sheikh huyo ni yali murundi. Bano Sheikh ati kutumita Sheikh wale tusobeza Elias bwe yafane ba muzika abantu bano abali bali mu kisinde kye bajifuula nsonga nkulu ng'omuntu okukamilika mu buzikiri alina okwetololako kabuli y'omuwalimu waabwe Elias yazikiwe Kandaharawi ntegere kisomulungi kakati eyo bid'a gye bazuula mu ddiini eyatawa bid'atu mukaffara bid'a ya kikafiri omuntu bwakikola aba akoze bukafiri yetolola kabuli bitegere kisebuluti ekyo nga bakikwata qaruban ila ashabiha olwokulaga omukwano erina nnyini kabuli eyo wa taqdimu dhabaihi wanuzuri laha olusaba mbatwaleyo n'ebiweebwayo abamu nebeeyama nti sigenda kufa manya sigenda kuwera okujonga netolode kabuli ya shekhe wangi Kandaharawi gwazike Kandaharawi
shekhe rabu ugenda yo utakola tawafu kabuli nya obato fuse karukuni karukuni chitegeza omuntu omunywevu
botuka yeri e India e Bangladesh ne Pakistan walo kabuli za miteke na loteke dozi zikolako tawafu ekikola tawafu sikola ngosirise tastaghithu bihim okola istighatha kibaita okulumika omusaba oli oyanga owereza amawuli yetukuza omulimu naye mabikum lana kiki ekifaayo gyemuli kuffe era olumala okubikola ebyo olina okwebaka bwomala okwebaka akujjira mutu naye nga siya yakujjira shetaani zenyini zebasinza zezikujjira nezitandika okwogera ebigambo so tokikola tofuuka munywevu tebakuyita era bwoveeno ababimanyi baga nti wagenzeko kubaseka n'obalambula aho mashaala
nibakubaera
oli w'amaanyi nnyo oli kuddaala bamuyita karukuni karukuni obeera siniya mu mulimu Omar Bakari bwemuganze nagenda India nenambula ku seeka nenetula kundaga nti mwana gwe oli musajja omukozi wa mulimu ddala naye bwoguvaamu ga nti ate gwe oliko ekikolimo nga nze bampita mukolime murutadi era Umar Bakari bwayita wano nanengera bwati alina kutema eri tuleme kusinkana kibanga Umar na Abubakari ku shepan tebasala kafariika emu tebakwata kukuba limu naki tumanyi oba alimu sitaani oba nze ndi musitaani
wow.
Sheikh yali atuse ku ddaala erya Karkun. Ono Sheikh mu buzikiri. Naye tiyetola kaburi. Yali alinyaze bunyazi. Nga tiyetolode kaburi omulimu tiyagutuukiriza. Bano okwetola kaburi bid'a gye bayingiza mu ddiini eno gye tuyita bid'atun mukaffara. Bid'a ekutwala mu buki? Mukafiri. Kyagambye nti mulimu bid'a ze bakola naye nga bagira mu lw'okusinziira ku buzito bwayo. Kati bid'a gye tuyita bid'atun mukaffara. Wadu'au eyokubiri n'okuwaayo ebisalibwa ku kaburi. Abantu mukola musamirira ku kaburi ne mutwalayo ebintu tugenda kulima bijja ne mugenda ne musala embuzi muzuddewo ensonga eya mukaffara okusalira amalaalo bumugenze kwe mwekweka mu kulima malaalo naye nga mugenze kukola kutya abantu bekweka mu kulima malaalo naye nga bagenze kusalira malaalo hazi bid'atu mukaffara kukuwa kuzuula mu ddiini okukafuwaza omuntu wanuzuru laha n'okweyama nti mbutuufu nteekeddwa okukolera kaburi eyo ekintu kino amalaalo ago omufu atwetaagamu ekintu ekinene eki musabira kumusabira te okutali kwa kikungo kumusabira kyatwetaagamu talina kirala era nabagambye nti omusiraamu yatugambye ekigambo nti yeewuunya sula ng'agenzi n'afukamira ku ntaana mu ntembeete mu bbanga awo agenda kukola hijja nno ate agenda makka agenze kusaba kaburi naye nga yeewuunya oiraba ekisiraani kya sula laba ekisiraani kya sula tamanyi bizibu byendiko mbwazze ate kusaba nze alimu bizibu nonti insha allah kyagambye wa du'au ashabiha walistigaasatu bihim n'okusaba abantu abali muki mu kaburi awo n'okubanga tubateekayo ku dduwa zaffe mbu allah ayisizeemu edduwa zaffe ayisizeemu bafuba abo zimutuukeko nedda abooluganda atanbihi sayobonga atene ku kino man kassama albid'a omuntu ayawula mu bid'a ila bid'atin hasana nti eriyo bid'a gye bayita hasan mutera ziwulira nga bazoogera eno bid'a hasana wabid'atun sayyi'a eno bid'atun sayyi'a omuntu abyawulamu nti eno bid'a ennungi eno mbi ntegerekese bulungi fahuwa ghalitun muhti wa mukhalifun liqawlihi sallallahu alaihi wasallam aba asobezza era ng'agudde mu nsobi ennene n'okwawukana ku kigambo ky'omubaka alaihi salatu wassalamu kyeyagamba fainna kulla bid'atun dalala buli buzuusi bwonna bubuze فإن كل بدعة ضلالة بن أبو بزي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على البدعة كلها بأنها ضلالة نبي لم لك بدعة زنة انت بوشي ببوزي نوشي إن شاء الله تبارك وتعالى تقرأ تبدأ ذات زيوان للدارة اشوكو بي متنبيه وليس هناك حجة لهؤلاء abantu bano abakozi ba bid'a tebalinayo kyekwaso kyonna illa qawlu umar kujaka ekigambo kyani kya umar bnu lkhatabi radiallahu anhu kiri yagamba bweyogera ku salati taraweehe nti nicmat lbid'ati hadihi bid'i nungi eno talawiya nicmat lbid'ati hadihi naye mwe mukakasa nti umar okwogera ku kigambo ekyo yali ategeeza nti talawiya bid'a umaru yasooka okugisaala nabbi yasooka okusaala taraweehe umaru agenda okujja okwogera ekigambo ekyo nga tarawiya yasaalibwa dda filjamaati mu jamaa wa fil ifraad ne musekinoomu kuba nabbi yasooka n'agisaala omundu ogwasooka n'ogwokubiri ogwokusatu n'atakomawo bwebamubuuza wati yakomyewo n'agaa nti khashitu an tufraada alaikum natidde nga allah ayinza gyebafuulira farda khashitu an tufraada alaikum ye nabbi naagireka ogisala mu jama kati umaru bwe yajja naagizaawo jama aga nicmat albid'atu hadihi yali ategeeza bid'atu fi lugha bid'atu fi maatha fi lugha mu lulimi so si fi ashari'i mu mateeka
nagamba nti wajamu Al-Qur'an Sheikh kye yatugambye kukyasomesera ku Qur'an era waliwo abagamba nti okunganya Qur'an bid'a fi kitabatin wahid ngeri mu kitabo kikya okunganya Qur'an bid'a wa kitabatin hadith n'okuwandika hadith nakyo bakiyita ki bid'a watadwini kino kukise n'okuziteekateeka mu bitabo nga bid'a waljawab akugamba ebigambo ebyo omwana okulenga omugamba أن هذه الأمور كلها لها أصل في الشرع. إذن تقول النبي قد وقبينا أصل مشريع. حديث ذينا يؤصل. نعم. قرآن يؤصل. مشريع يصفي. سيبت بيج جانغ بيبيا. كمليم بي. والصحابة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يوم يتسولى كل بدعة. أبدا. يتسولى. فليست محدثة سيبزول بزوزي مشي مديني أغاد تشارك التنبيه سيو بونغو فما كان له أصل في الشريع إشينتو تشون نتينا إشكور مشاريع يرجع إليه كدزوا إشكور إشو مشاريع يفين kati iza kila innahu bid'a singa kyogendo baganti ako kuba bid'a tugamba fa huwa bid'atu lughatan la shar'a ewa bid'a mulimi so si mushariya kubanga bid'atu fil lugha chao kanande bid'atu fil shar'i wallahu ta'ala a'lamu na'am tugende maso li'anna al-bid'a fi shar'a bid'a mushariya ما ليس له أصل في الشرع مشاريع وابو نيونيس كامو بدي أتوا غامبي ما ليس له أصل في الشرع كيتاينا تشينتو تشونا تشيكولو تشاتو تشونا مشاريع كاسي تشينو تشونا تشيجا مدين غادي تشينا تشيكولو مابيغا ايبا بدا مشاريع كاسي تشيبا ما عبادة نيمو معادات ملغة تشينا وزيبو وكوتشيتا مومبيريزو غاو مربو الخطابي بيشيتا نقلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولكم أنكم بك عليه الصلاة والسلام كان يأمر بكتابة القرآن يلينغا لقلوك وانديك القرآن وترك القرآن مكتوبا ذلك القرآن يمبانديك متفرقا نقلمو بتوندو توندو إذين جورو فجمعه الصحابة بصحابة نباجكم آنيا رضي الله عنهم في مصحف واحد مجتبو تيمو بصحابة نباجكم آنيا في مصحف واحد والتراويح نتراويها قد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم نبي لي جسالك عليه الصلاة والسلام بأصحابه قالوا من الصحابة ليالي إبرو إبين جولو وتخلف عنهم في الأخير نيكون كمريرو نالك يوكجا وكسالة الصحابة تراوية مجمع اجتبت تكيزاتي يجريك يوكاشية أن تفرض عليهم ngatia ndi Allah ayinzo bafulya tarawiya eyobweteeka. Naam, ebimu ku bigambo byabamanyi byetugendako nga boogera ku bid'a aqwalul ulama ebigambo byabamanyi anil bid'i mukuzula mu ddiini biiznillah oba neewadde budde ki nange sijjukira neewadde obudde butonotono budde butonotono naye ebimu ku bigambo byabamanyi insha allahu tabaraka wa taala mu bid'a mu kuzuula mu ddiini ekigambo ekisooka imamu ibn baz rahimahullah allah musaasire oyo yaliko mufuti w'ensi eno yafa oza mwaka gwa 1299 yafa mwaka ki baizi bannange sheikh ibn baz yafa mwaka ki kale kyenda mwenda lukumu mwenda kyenda mwenda yaliko mufuti w'ensi yaffe yonna nga ye mufuti aziwaako ebibuuzo oba gwe babuuza ebibuuzo yagamba ngayogera ku hubbu nabii sallallahu alaihi wasallam oba muhabbatu rasul abantu tebagamba ti twagala muki
tuwati wa mazambi tulaga kwa gari ni nabi ila nabi tumwaga wallahi wallahi ya Mungu billahi tallahi sheikh ya gaba walaisa hubbihi sallallahu alayhi wa sallam bil mawalid kwa gari ni nabi tukulagira kwa mauledi sheikh ibn baz wabaya limu salafu wa Uganda agami walaisa hubbihi sallallahu alayhi wa sallam bil mawalid walihtifali yetu bila kila kumauledi ya dokuze vikujuko hubuhu sallallahu alayhi wa sallam kwa agal wakwe bitibaihi wa taati awamirihi kwa agal nabbi tumuagala namu gubelela na gubela bila girovye na kuleka vya kulatia biyagana biyaziza wasaida ala minahajihi nukutambula kumanehajie yasomeseza kwa umeno alayhi salatu wa salam shekhi namaliza nga gamba hatha huwa dinu wa huwa lhubu eye dini ye njini nuku agala nabbi ukwanda madala hili sigadde kuba kulimba baba limati bagala nabbi sallallahu alayhi wa sallam qala al-allama ibn bazi biyatuka kuchigambo ihtifal al-maulid au al-mawalid okuza mazali waga nabbi ingeje waga kuzamu sheikh ibn bazi ya gamba wamu buze chibuze cho mufatawa ye ya gamba wati la tajuzu fi asahi qawli al-ulama techikili zivwa chaga niwa okusinzira kubigambo byabo manyebichi ebitufu abalala banne لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولقب النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ينمت يقزك مزارب وأغنى بكجك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله يقزك وهكذا قهربا إن شاء الله تعالى muna ulira sinyazi kagenze katumalize bigambo bino inshallah musalenga muuliriza agamba bwati nti wahakadha nabwekityo khulafauhu arrashidun ne ba khalifa ba umubaka ba Abu Bakari ba Umaru ba Uthmani ba Ali na balala nabote bakuza kukikuta bakola kikujuko kya mazali baga nabbi sallallahu alayhi wa sallam nagati wa sahabatihi jami'a ne ba sahaba balala bonna mulimu bani ngoje ko bana bana mulimu bani abalala ana fa sahaba mu ngoje ka babana na'am sahaba mu ngoje ka babana ibn mas'udi wada ba mogira ko wano sahaba Anas ibn Malik sahaba ibn Abbas sahaba ibn Umar sahaba Abi Hurairah sahaba Nabal Labachi Talha ibn Ubaidillah Sa'd ibn Abi Waqqas Zubair ibn al-Awwam Abdurrahman ibn Auf aw ibn Abbas sahaba agamba ne ba sahaba bala nabote bakuza te bakola chikuju ko cha mazali baga nabbi sallallahu alayhi wa sallam chigambo cha Sheikh Mufatawa ibn Bazi rahimahullah Allah musasire na gamba wa hakadha ulama naba manya baktegere bitabo abasoma ne babiyetegereza wa walatul umur naba kulembeze bo busilamu abetegereza bi basoma fil qurun athalathatu al mufaddala abali kumirembe jinemeka nabbi jeyogera ko khairul qurun qaruni omulembo gusinga okubanga gubadde mulungi tegwinako bizibu byamanyi wego gwemba deko nga ndi mulamu thumma alladhina yalunahum ovamoguna yalunahum ovamoguna dirira thumma alladhina yalunahum ovamabana abadirira awo sahaba ya gamba ati sijukira bulunyi na beyogere ebiri obesatu kitegeza imajali ebiri obemeka yayongera ko gwakuna tweche inshallah tabarak wa taala tugamba biidhnillah subhanahu wa taala tiokuza mazalibwa bid'a agan nabbi kawabenga bagakuliza mu mwezi gwa Ramadhani ekitayinza kusoboka kunakulwa Arafa unakulukulu enyo ekitayinza kusoboka tegere kisebulunji nga nenkuba etonya ebitayinza kusoboka ebyo byonna tugamba nti maulid okuza amazaalibwa tekiriikaani oba munene atya wabula tugamba okwo kulumbagana ddiini ya mubaka sallallahu alaihi wasallam nakubuza banajja luvannyuma ng'abasinga abategeera ku bawuledi n'ebizibu byago bavuddewo sheikh albani rahimahullah allah amusaasire naye yafa yafa mwaka ki noza naye yafa nga 12 mugumu oba 9 mwenda 12 noza mugumu sheikh albani sheikh albani yagamba ya law kana khairan singa amawuledi okuza amazaalibwa gannabbi nga bwe bagakuza n'ebikujjuko kyali kirungi yagamba la arafahu asalafu saleh abasalafu bandikitegedde nnyo abaatukulembera be bandisoso gakola era singa tulina we tujja tulaba omusalafu gundi tulaba omusalafu gundi asalihu abalongoofu nagamba nti wahum alamu minna be baali batusinga irimu wa abadu minna era nga batusinga okusinza allah subhanahu wataala ntegereka bulungi owooluganda bakadde bange nolwekyo ebyo bimu ku bigambo byabawalimu baffe nga boogera ku bidaa eyamawuledi nagamba ekyokubiri ekirala insha allahu tabaraka wataala walau kana khairan singa kyali kituufu nga mu ddiini mwekiri la arafuhu bandikitegedde nnyo era wala alimu bihi bandikikoleddeko nnyo wama hajaruhu tewandibadde akivaako yadde kisenguka natakoza amazaalibwa ga mubaka sallallahu alaihi wasallam kuba bingi bye bazze bakola nga tubikoppa ku bo basalafu na saleh sheikh uthaimin rahimahullah ye yagamba bwati tuli ku bigambo byabamanyi ku bidaa tumaze okwogera ebya nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba tuli ku bamanyi sheikh uthaimin rahimahullah yagamba mu fatawa ye yali ayogera ku arkan lislami eri ku peji 173 yagamba nti al ihtifaalu bilmaulid bidaatun wa muharamun okuza amazaalibwa ga nabbi bidaa era haramu ajjudde omwo haramu ajjudde omwo katusembewo ne sheikh fauzani hafidhahu llah allah mutukumire ye wali tannafa yagamba bwati sheikhe al ihtifaalu bidhikiri lmaulid okuza amazaalibwa ga nabbi ne ekigambo ekyebagateekako nti bakuza amazaalibwa ge bi anwaihi n'emitendera gyonna emiteeko gye bayitamu nga bagakuza wa ikhtilaafu ashikaalihi n'okwawukana mu mbeera y'omukolo nga bwe bayinza okuba nga bagutuumye waba bayinza okugutuuma amannya ag'enjawulo ne bagutuuma amannya ge baba baagadde yagamba bidaatun kuba kuzuula mu ddiini munkiratun kitamwa yuhibu ala lmusiyajisul yajibu ala lmusilimiina maniha buli musilaamu yenna akirabye akiwulidde kimukakatako yajibu kimukakatako maniha okuziyiza omukolo ogwo n'okukoma ku bantu obutagugendamu kyono nekitegeeza abooluganda ti bidaa kinene nnyo saba allah subhanahu wataala tutaase bidaa saba allah tutaase bidaa ebirala katubireke kubanga n'amasanyalaze gagenze naye nga insha allahu tabaraka wataala tumalize n'obugambo buno butonotono nsonga ki eziviirako abantu okukola bidaa nsonga ki eziviirako abantu okukola bidaa ensonga ezo zezino wammanga esooka aljahalu bi ahkaami ddiini abantu obutamanya kulamula kwa ddiini ku nsonga aljahalu bi ahkaami ddiini yensonga esooka omuntu buli atamanya eddiini eramuleeta ku nsonga eyo eddiini egamba ki kijja muleetera okuzuula mu ddiini kuba tamanyi kulamula kuli ku nsonga eyo ekyokubiri ittibaau lhawa okugoberera okwagala kw'omwoyo gwo kyegukutuma kyokola otya kyokola nabaddeko olw'omutabani wange ali mu imaraati eyo yampeereza sheeka omu ng'ayomba nagafere tugenda kulumba batabuliki batu gamenti bida ya fe mbu mauledi ya fe ya badembi nyono kusinga nyege nyege teruja kubalumba neka amba somele mchitabo chino nasoma ndi ikhtalafu al ulama ama manjibaya ukana fil yaumi aladhi ulida fihi nabi onako mubakari ya zaalibu wako faminuhum man yakulun mulimu wa gamba annahu ulida yaumu lithnain yazali wa mwezi lunaku wa mande wa minu huma yakulun ulimu wa gamba yaumu thulafa wa minu huma yakulun yaumu lkhamis na gani wa rajihe ya badda wa bujulizi wa mauledi na wa rajihe neji singo kubanga chitufu yaumu lithnain unaku wachi temula bane usabu chiongede mauledi jeri abaf bujulizi chio buli yao bugama ti mauledi weri uli mwa yogira buwati awada tuwa luna kunabili ya kulatia nita tubuli de nabi ingili jia kuzamu mazali buwagi nabi ya mazali buwaga kuzatia kana ya sumu yao mwle ithnain yali inga asiba luna kule mmande webamu buza wacha rusiba na wensonga ndusiba kubanga ali yao maladhi ulitu fihi luna kuna kulatia ina zali buwako Mwishi insha Allah tabaraka wa ta'ala itibau lihawa abantu bagumela kwagala kwa meyo jabwe ensonge yokusatu ataasub li arai wal ashkhas abantu okwekwata ku jovu kanchiite jovu endoza za abantu walo obi wange niri sija kuogera linnya nena muulira ko ngayogera aina kitiwa kinene kiyafuna emabega kaawo ng'alaga obukulu bwa mauledi bwe yali alaga obukulu bwa mauledi yaleta abuyati abuyati buyimba obuli mu nususu wal adab ziyaleta aina dalil obujulizi buli ludda ku nsonga y'okuza amazaalibwa ga nabbi bwe twagala ati nabi dalil naye yaleeta abuyati naleeta abuyati abaali wona sala wa nabi ya jamaat alkhair tugamba tusaba Allah musasire naye nga musajja muyivu era ebitabo abirina era nga yasoma bulungi ebitabo bye ensonga eyokuna atashabuhu bilkuffaari wataqlidihim okwefaananyiriza abakafu n'okukoppakoppa ebintu byabwe nabo ngeri gye bakuzaamu ebyo amazaalibwa ga Yesu naffe tuteekewo ekifaanana n'ekyabwe tashabuhu bihim kubafaanana aba ne bateekawo kubanga nabali balina ddesemba 25 ate nga sula olunaku Isa lyeyazaalibwako Isa tazaalibwangako nga 25 abadan Isa alaihi ssalaam tazaalibwangako mu ddesemba ekitabo kyabwe kye basoma ekitaliiko nabbi kye bayita bayibuli kuba bayibuli si kitabo kya Isa bayibuli njiri ekitabo kya Isa bagiyita njiri bayibuli kitabo ky'abantu baatuula ne bateekawo kitabo kyabwe naye osanga abantu bafumbubidde bayibuli tugisomese bayibuli tugikozese eddaawa ate ekitaliiko nabbi kitabo kya nabbi ani kijja genda masala ago insha allahu tabaraka wa kubanga liko ebizibu bingi insha allah naye tugamba nti Isa olunaku olwabiri mu ettaano baali batamusibe kakati omusibe oyo yali kabaka nga mukulu ne banoonyege gye bayinza okukigattamu Isa yazaalibwa mu mwezi gwa mukaaga awo June July kati nga balaba okukuza mu mwaka emirundi ebiri ne bajulula amazaalibwa ga Yesu gabeere wali mu December ng'omwaka gugwako bagagatte n'okutaka omusibe okuva ku olwo Yesu yazaalibwa December 25 hata al'ana kubalaga nti teri atandika kintu n'abulwa mugoberezi taliiyo kati abantu baagobera obasangawo abasajja abategeevu mu ndabika naye ng'oluusi ebimu tebiraga butegeevu naye ng'olwaba akutta ekitabo agenze kukuza amazaalibwa ga Yesu yazaalibwa ddi kozi ye nga bwe yagakuza ddi nsaba Allah atulungamye ya jamaatul khairi naye kyaljahul bi ahkaamu ddiin sole atashabuhu bilkuffaari wa taqlidihim nsonga emu ku nsonga eziviiriddeko abantu okuzuula mu ddiini nsaba Allah atutaasa okuzuula mu ddiini شبع الله في مريري يا جماعة الخير أتاس بدعة إبي أتولي بيونجي لكو تبا تسين كان يوناكو لولا إن شاء الله لبدعة بي بدعة أحب إلى الشيطان بدعة يقلنيو استاني يجاقلنيو من المعصية وكسين وكجيمل الله وكلالا ومونتو باكولو وبوينزي استاني يسانيو كانيت يسانيو كانيو omuntu bwabba sitaani esanyuka naye tesanyuka nnyo lwaki tesanyuka anti oli omuntu aba amanyi nti ino zambi ajalivaako naye omuntu bwakola bidaa sitaani esanyuka nnyo lwaki kuba omuntu ono aba amanyi nti ali mu ibaada eyo tayinza givaako engumi evuga aba ne bali omuceere nebakola sitaani eyagala nnyo bidaa okusinga obwenzi omuntu agigwemu kubanga bwajigwa mama nyati ndimo ibada nasalu Allah at-tawfiq shaba Allah tumalili barakallahu fikum wa jazakum Allah kullal khair shaba Allah atugase nibe tuize ku bid'a ila tusime atutase bid'a azitase abana baffe azitase bachala baffe azitase abantu baffe azitase abasilamu abatula mu darasa namu mukubiriza abantu baziveko tuchimanyite cho Allah subhanahu wa ta'ala china ko busobozi okututa asembereyo وتنا بوت ميسي غاميدي وبيوننا وربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد واله وصحبه وسلم من ابراهيم يغلقوا علقكوا على كانوا كتنونيو كموكيرز ان شاء الله كل التاريخ جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سبح الله كيرز شيخ وفي الله مهم شنو برونجي وان يزيده علم وينفعه به banji nyo abawayiri mnaba wanga nyingi na yete bagasa nga yaktumuna lhaq bakwe kama zima oroku agala izza ebitibwa noku manyika noku agala obutagobwa mu bintu eba abagala ebisele bisingo obutino okutusa wanya kano kabaita bwana bumali oyagala mu bantu akasente oyagala oku agala okwe kama zima na yete saba Allah bitutazi kuchigambo chagambe mkozeo taaliki sina nyo kuja kwa chigambo chimu kuongera kunyue zanti bana bida ambi okumanya ambi obujulizi uwebuli obukula kanti uweshtiba Allah subhanahu wa ta'ala ihtajaba Allah ya gana ya ziza duwa yomu ntuye namu na bida okusaba kwe naam hata yadaa bida ata utukulu wale katishi bida ayo so tusaba Allah atase na yeto mliaza maanyanga hakiye nolewa nitajia kwa nukuba kubanga yichukua tako katiwa na chi na ye sabah Allah basasile nafatu sasile barakallahu fikum tugendu nyo kacha